Kolegy Ártás, bom szede, most nem játszik az erdő kártyáidat, ki kiszteti, tá, az erdő kártyáidat, ura, kérdés, ikra, kiszó, kiszteti, mums, szabadszik.
Szabadszik.
Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā dzīvojamo telpu izīrēšanu. Jautājums izskatīts dzīvokļu komisijā, sociālo jautājumu komitejā un ziņo mūsu vēdu līdzekā, dzīvokļu nomēļu līdzekā. Vai būtu? Kārtējs jautājums palīdz. Ziņojums nav laicīgs, kā parasti varbūt ir tādi jautājumi. Tur atsevišķi mēma punktiņa nav. Kāds vēlas izteikties, nevēlas, ka mēma projekta par. Paldies, mēma uz cīņu visiem jāsaušanu deputātiem balsojot par. Tālāk mums ir atsevināšana dzīvokļu. Par pašvaldības dzīvokļu numuru 17 Lielajā prospektā 32 atsevināšana. Jautājums apspiesti dzīvokļu dzīvokļu māju privatizācijas komisijā finanšu komisijā Indra Kalēta lūdzu.
Saņemt dzīvokļu ietienas atsevināšanas ierosinājums, viens no dzīvokļu 27. Tas ir aktīvs no vērtējuma iedāvājuma atsevināt pārstākās 1500.
Arī pasaka, lai viņi drusku mierīgās uzvētas jautājums. Es atrādāju esam pie lūdzu.
Atrādāt?
Nē, nē, turpin, lūdzu.
Nu, atbalstīt mājumu projektu šī dzīvokļu atsevināšanas.
Jautājumi lūdzu?
Nav.
Kāds vēlas izteikties, nedaudz palēmu par par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Līdzīgs jautājums par Lielajā prospektā 25 dzīvokļu 4 atsevināšanu. Arī skatīts dzīvokļu privatizācijas komisija finanšu komisija lūdzu.
Ieniedzē piekrīt iegādāties dzīvokļu par sapratāju tiekšu novērtēm 20 eiro un atbalstīt lēmums projektī.
Jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Līdzīgs jautājums par sarkanmožu dāmas 21 dzīvoklis numur 98 atsevināšanu. Arī skatīts dzīvokļu privatizācijas komisijā un finanšu komisijā. Rekomendēts atbalstīt lūdzu turpināt.
Novērtējums
29 tūkstoši, ietiek 17, mēs novērtējām piekrīt iegādāties. Jautājumi? Nav, kāds atsisties nevēlas palēmu par. Paldies, lēmums pirms visiem deputātiem balsojot par. Par pašvaldības dzīvokļu numuru 34 lielā 52 atsevināšana arī apspiestas ir dzīvokļu privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Taurens mums turpina runāt. Tirgus novērtējums dzīvokļu
30 eiro.
Jautājumi? Nav, izteikties nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par pašvaldības dzīvokļu numuru 5 pils ielā 27 atsevināšanu, dzīvokļu māju privatizācijas komisija un finanšu komiteja atbalstījus lūdzu.
Nu, šim dzīvokļu novērtē 29 tūkstoši eiro tikai piekrišanu saņemt cenai.
Jautājumi? Nav, izteikties nevēlas palēmu projektu par. Paldies, nevēlas pieņems visiem deputātiem balsojot par. Un par pašvaldības dzīvokļu numuru 56 Talsu ielā 26 atsevināšanu. Arī izskatīts dzīvokļu privatizācijas komisijā finanšu komisijā.
Tas ir
vienas, ka dzīvokļu
novērtēts par 6000 vietnieks vēlas ieguldījušanu.
Jautājumi? Nav. Lūdzu ir. Lūdzu.
Man ir viens jautājums par novērtēšanas kompāniju. Kā bija izvērtēšana no izvērtēšanas novērtēšanas kompānijas? Skatās visiem tiem dzīvokļu no Grieva kompāniju, kā ir interpolti?
Jā, finanšu nodaļa ir veikusi šo izvēlu un noslēgus līgumu
kā interpolti. Kas
par sienu? Nu, tas ir nākšie jautājums, tas viņš ir jautājums.
Vēl uz jautājumu? Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lai mums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Paldies, Indre. Kas par lūdzu pirms tu sāc ziņot par nākamo jautājumu? Deputāts Ivars Lankans par iepriekš iepriekšējiem jautājumiem uzdevot tādu jautājumu, kā tiek izvēlēta īpašums kompānija, kas veicina īpašumu šajā gadījumā dzīvokļu vērtējumu. Interbaltīgi.
Tad sākumotīgi apzināt iespējami atcenāmiem objektīm, nu kā varētu būt no tā ir mūsu statūrēm, mūsu skaitu, nu cik būs dzīvokļi, cik neapmūkāts ar gabalu tā tālāk, un tad ir prognozēt cena aptaumi, kuras ievēros no skaitu iespējamo vērtētāju, mums ko ir ko procedūt.
Izskatām nākamo jautājumu par pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Kas par svītiem pēc mūsu ziņos?
Jā, Thank you. 90% no plānotā apmērā, bet izdevumi bija aiz 62 miljonu eiro, bija 76%, tad 3/4 skaļas no gadam plānotā. Nav fizika atlikums pašvaldība, bet 20. Gadā būtības saglabājās stabils. Apmēram tās paskās, bet sākumā bija arī gada teikā. Lūdzu, atbalstu izsargātu no pārskatu.
Jautājumu ziņotājumu lūdzu. Nav jautājumu. Vai pats vēlas izteikties? Deputāts Saivis Lannons lūdzu.
Jā, kolēģi. Man noslēgās trešais sasaukums. Es esmu šitā visā procesā līdz kaut 2005. Gadā. Vienkārši nožāk man ir jāsacina, ka opozīcijas vai savā citu partiju potenciāls nav bijis izmantots līdz šim. Pagājuši no tā brīža 16 gadi, un mēs neesam spējuši cienīt jebkuru citu politisko spēku, ko pārstāvus. Mēs esam šādas lietas slēpus izsatījuši savās kādās komisijās, un tiek pielaisti savādāki cilvēki. Un tā tālāk, mēs esam tērējuši šausmīgs resursus, lai cīnītos un ierobežot šos deputātus. Un es ļoti ceru, ka šodien pēdējais no deputātiem runā, kad ir tāda problēma šeit mūsu pilsētā. Un kad no rītdienas, teiksim, no šodienas, nevienam vairs nebūs no deputātiem pamats teikt, ka redzi, man nedeva informāciju, man neiekļauja, man cilvēki neiekļauja kādā no komisijām, no manim slēga informāciju un pieņem to aizmuguris. Es ļoti ceru, ka turpmāk arī visas tās komisijas nebūs tikai tādā izlases formā, bet tik tiešām mums būs pieejams. Ventspilniekiem, kad arī domas sēdes, pabeidzot tiks tiešām tiek pārādīts Ventspilniekiem, un viens Ventspilnieks varēs redzēt šos video ieraksts un arī skatīt līdzi, ko tad deputāti skata, jo viens ir skatīties kaut kādu pārādu, kur mēs visi runājam, nu kā jums tā vai šitā, ja? Bet ja otrs ir skatīties šo pārādu, vienlaikus arī šķistot tos dokumentus, pēc kuriem tiek pieņemta lēmuma. Es domāju, ka Ventspils no tā tikai iegūs, jo, diemžēl, tas, uz ko es esmu mudinājis visu šo laiku, norādot, ja, ka tā strādājot, nu, pielaižam kļūdus. Un tās kļūdus mēs visi tagad varam redzēt mūsu pilsētā, to kļūdu sekas. Es domāju, ja mēs nebūtu tā strādājuši, mums nebūtu jāsašķēt, jāsastopās ar ASV sankcijām. Visnotaļ es domāju, ka vajag projām mūsu pārstāvu brīvos tā, mums nebūtu tādas problēmas radušās. Es domāju, ja mēs tā būtu strādājuši, mums nebūtu pazudis futbola klubs un citas lietas. Ja? Mūsu ekonomika noteikti būtu daudz draudzīgāk uzņēmējiem. Kungi, es nebalsošu šodien par šo jautājumu, kungi un dāmas, jo nu, tas nav korekti, ja neiesaistīt deputātus un pēc tam likti lēmt par finanšu jautājumiem, īpaši par pārskatiem vai budžetu. Bet es novēlu tiešām pārdomāt, varbūt jums pietiks šodienas nakts, varbūt nedaudz vairāk, bet es ļoti ceru, ka jūs izdarīsiet secinājumus. Un es ļoti ceru, ka no rītdiena tas viss mainīsies. Un jebkurā vietā tie spēki un tie deputāti, kas ir pārstāvēja domā, viņi tiks pilnā apmērā proporcionāli vēlēšanu rezultātiem iesaistīt. Es ļoti ceru, ka ikvienam deputātam būs tiesības komentēt savus uzskats oficiālajā portālā. Un tiks izņemta sadaļa meldi un vēl kaut kā. Es ļoti ceru, ka turpmāk, ja kuri deputāti viedoklis nebūs pārtaisīts par kaut kādiem meliem, jo tas gan galā ir viedoklis, tas ir pamats diskusijai. Un tā tālāk, tā kā es novēlu tiem, kas nāks rītdien uz sasākumu, vairs nepielēs tādas kļūdes un tiešām strādāt viens pilnīgi labāk. Paldies!
Vai jau kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Labi, tad mums jābalso par lēmumu projektu. Lūdzu, kolēģi, kurš par sagatavo lēmumu projektu, apstiprina ar 2020. Gada politisko pārskatu par. Paldies, pret, atturas. Paldies. Trīs deputātiem Dacei Kornai, Ivaram Lanmanim un Gitam Valdam Kristovskim atturoties. Vienam deputātam Aivam Lanmanim nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par ar balsu vairākumu. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības līdzdalību, pašvaldības SIA, necpēc nekustamību. Jautājums izskatīts likumības komisija, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā. Ziņojumu starpā pārvaldības nodaļas pārstāve Ilze Ložola. Lūdzu, vadītājs pienāk izskatītā pašlaik. Ja, lūdzu.
Tātad atbilstoši kuras prasmes kapitāla analīzes kapitāla sabiedrības darbības likumā. Pašvaldība reizē, ko, protams, jāizvērtinās līdzdalība savā kapitāla sabiedrībās un ka jādara veikt pazemināta gan ekonomiskā, gan juridiskā izvērtējuma pašvaldības SIA neatkarīgumu un arī veiks konsultācijas ar konkurences padomu un Latvijas biedrniecības
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, pret, atturas. Vienam deputātam Birtam Valdam Kristovskim nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Par pilsētas pašvaldības darbību, nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas noturē. Jautājums izskatīts likumības komisijā, finanšu komitejā un rekomendēts atbalstīt. Lūdzu, Ozols kundze turpina.
Tad izrietoši nepiešējot jautājumu pēc līdzdalības vērnu viņašu līdzdalības atlabāšanu un pašvaldības izskatīt neskatīt materiālu pārdarbību apiecīt nodarbi šobrīd tātad pārdarbību un apsaimniekošanas.
Saistīts ar iepriekšējo jautājumu. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Vidusskolas iekšējo reorganizāciju, jautājums izskatīts izglītības komisijā, likumības komisijā un izglītības sporta un kultūras jautājumu komitejā. Jāna Bakanauska mums ziņos.
Tātad 2016. Gadā pilsētas dūme viņa lēmuma par starp investīciju projektā par iespēju uzlabot vispār izglītības iestāšu mācību vidi. Tiek lēmums viens par to, kas strādējas ar 8 skolām, tā skaitā ieraudzīt trešo līdz skolu. Protams, ka ir noteikti kritērija, kas ir jāizpilda, lai varētu startēt šajā projektā UVS par trešā līdz skolu. Piesaka, tiek ieteikta kā topošā trešā pamats skola. 2017. Gadā rudenī tiek iesniegts šis investīciju projekts, un jau 18. Gada sākumā tiek noslēgts ar CFLA, Rīkums vienošanās pār šo te ieguldīju un astoņās izglītības iestādēs. Ventspils 3. Vidusskolā tiek ieguldīti 366 tūkstoši. Kā jau es iepriekš teicu, ka projekts vienošanās ir spēkā līdz 21. Gadu 30. Jūnijam iespēkot. Projekta noslēgumā, kā jau es iepriekš minēju, 2019. gadā tiek uzsākts skolas iekšējās reorganizācijas process un tās pakāpeniskai pārveidošanai tapāma skolu. Un 19.–20. Mācību gadā netiek uzņemts 10. Klases. Līdz ar to šogad, šodien, pēdējie 24 izglītoņi, mācās 12. Klasē saņems vispārējās vidējās izglītības certifikātu par vidējās izglītības ieguvi un atestātu. Lūdzam lemt par 13. Vidus skolas iekšējo reorganizāciju, pārveidojot to par 13. Pamatskolu no 21. Gada 1. Septembra, kā arī noteikt to, ka 13. Vidus skola Es atvainojos, 13. Pamatskola ir 13. Vidusskolas saistību un tiesību pārņēmēji.
Jautājums ziņotāji, Lūdzu. Nav ziņojumi, nav jautājums, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas panākt par to par? Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par.
Paldies.
Paldies. Par gamatu spētījumu Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturē cenas apstiprināšanu. Jautājums izskatīts Kultūras komisija, Ekonomikas un budžeta komisija un Finanšu komitejā. Sauli Kultūra, Lūdzu, mēs to smadzēs.
Nolūkā nokošanā sabiedrībā ir pieņemība reģionālai vēsturē veltītiem nozīmīgiem pētījumiem. Ventspils muzejs ir sagatavojis Laivas Pajā Maicas universitātes emeritētā profesora Erdīna Oberlendera rakstu krājumu pētījumu Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturē, kurā ietvērta 10 raksti, kas veltīti Kurzemes un Zemgales vēsturē, tās politiskajiem un sociālajiem aspektiem, hercogistes vietai kopējā Eiropas 16. un 18. Gadsimta vēsturē. Grāmata izskatās šāda. Un lūdzu noteikti grāmatas realizācijas cenu un atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotāji. Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas plānu projektu par? Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par grozījumiem domes 2014. Gada 11. Aprīļa lēmumā numur 47 par Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Jautājums izskatīts Kultūras komisija, Ekonomikas budžeta komisija un Finanšu komiteja. Savu turpinu, Lūdzu.
Ņemot vērā iedzīvotāju iedosinājumus paplašināt muzeju pakalpojumu klāstu restaurācijas jomā, muzejs piedāvā jaunu pakalpojumu grupu restaurācijā. Priekšmetu konservācijā, restaurācijā, konsultāciju sniegšanā, restaurāciju dokumentu sagatavošanā. Un arī dzem tika pārskatīti citi Ventspils muzejas sniegto maksas pakalpojumu cenkāžu tarifi. Kā rezultātā ir secināts, ka Ventspils piejūras brīvības muzeja ieejas bijuši cenas salīdzinot ar citiem šāda veida muzejiem Baltijas valstīs un Skandināvijā ir nepamatotas cenas. Turklāt Ventspils piejūras brīvības muzeja ieejas bijuši cenas nav mainītas kop 2007. Gada. Un jaunās ieejas bijuši cenas piejūras brīvības muzejā būtu no šī gada 1. Jūlija šādas pieaugšajiem 2 eiro, studentiem skolēniem 1 eiro un ģimenes biļete divi pieauguši, jo 1-5 skolas vecuma bērnu 4 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotāji? Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas, kalām projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par.
Paldies,
Lūdzu skundzei. Par grozījumiem domas 2021. Gada 25. Marta lēmumā numur 49 par Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada kopīgās ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam no Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada kopīgās attīstības programmas 2021. 2027. Gadam izstrādes uzsākšanu un konsultatīvās padomas sastāvu. Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada kopējās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Nu, jūs esat nosaukumu atraduši droši vien garāko šī sasaukuma vēsturē. Jautājums izskatīts Sociālo lietu komisijā un Sociālo jautājumu komitejā. Irina Baļēziņa lūdzu mums ziņos no ekonomikas nodaļas.
Paldies. Mēs to pilsētu lomas,
glavnom projekta ir vārdiskais sastāvs. Lūdzu, kolēgi, kādi jautājumi viņi jautājumi? Kņotāji, jai. Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, deputāta Dacu Kornu, lūdzu.
Jā, es vēršos pie visiem deputātiem un lūdzu mani neiebļaut. Man bija tagad tas spriekļums nāca tā ļoti spontāna monikās. Man nebija laika apdomāt, un tagad bija laiks apdomāt, un es saprotu, ka es vēlēšos strādāt šajā komisijā, bet tikai tad, ja jaunas domas sastāvs man izvirzīs. Man ir tādu galvā, jā. Un tāpēc es lūdzu mani neiebļaut.
Skaidrs. Deputāts Aivs Lammans vēlas izteikties lūdzu.
Jā, un es par šo tēmu jau runāju par sociālo lietu komitejā. Es, protams, piedāvāšu savu lēmumu projektu, tas ir šo jautājumu nesakīt, tāpēc, ka mēs jau ļoti daudz saprotam, ka mazāk kā pēc 24. Nūnā šis sasākums beidz pastāvēt un stāvēt jaunas sasākums. Un cits sasākums ar vairākiem citiem vispār politiskiem spēkiem, ar savādāku sastāvu. Un mēs jau šodien taisamies lemt par padomu, ja kur strādās pie programmas par 21. 27. Gadu, 30. Gadam. Man liekas, tas jau ir paši sākumi, ir nekorekti par tiem kolēģiem, kuri būs jaunie deputāti un kuri nav šī sasākuma cilvēki. Otrkārt, es jau iepriekšējā jautājumā runāju par normālu darbu, nevis konfrontēšanu. Un normāls darbs sākās ar to, ka mēs cienam viens otru, un mēs tā kā gadījumā nemēģinām otru iegrožot, bet mēs ļaujam vienlīdz visiem strādāt un visiem būt ar vienādu piepildu informācijai. Šāds lēmums šodien pirms jaunā sasaukuma dienas, nu, tas ir tāds, manuprāt, arī izaicinošs. Ja tas, tad kā to saprast? Tad to saprast, ka mēs nemainīsimies, ka mums vienalga, mēs tāpat ērēsim tālāk. Bez tam mēs tagad lemjam, kad pārstāv būs vietnieki. Pirmais vietnieks, otrais vietnieks, tur izpildu direktors un tā tālāk. Pa kā mēs zinām, šie amati pēc pastāvēt rītdien 10.00. Tur būs jaunas balsojums, varbūt pirmais vietnieks būs cits, varbūt vispār vietnieks sastāvs būs savādāks, varbūt būs viens vietnieks, varbūt būs piecs vietnieks, mēs to nezinām, tā nav mūsu kompetence, tagad tā lēma. Tāpēc es ierosinu kolēģi šodien balsot par lēmumu projektu, ka šo jautājumu mēs deleģējam sasaukumā, kurš savu darbu sāks rīt 2021. Gada. 1. jūlijā. Un lūdzu šādu lēmu liktas balsošu. Paldies.
Lūdzu, deputāts Dīts Sošinieks, lūdzu.
Paldies. Jā, mums bija, es vadīju sociālietu komisiju, ne, es nevadīju, es tur piedalījos sapēmēs. Mums bija diskusija par šo tēmu, un mēs uzklausījām, kāpēc jautājums arī ir pietiekami neatliekams. Ekonomikas nodaļā bija arī argumenti uz to, jo tur ir darbs, nu, domas dēļ nevajadzētu tikt kavētam. Un mēs arī izdiskutējām, un es domāju, ka es arī pietiekam precīzi un arī pie tā pieturos, ka jaunam domas sastāvam būs iespējas visu šo te lēmumu projektu mainīt, lai nosakot pavisam citu sastāvu, ievēlot tās personas, kuras tu gribi strādāt. Un līdz ar to es aicinātu tomēr šodien pieņemt lēmumu. Es tad ņemot vairāk, ka Dacu Korna atsakās no šīs te iespējas, tad es ierosinu lēmumu projektu pamainīt, tad nosakot, ka ir 4, tā kā tas bija jau marta domas sēdē, un tad visi tie paši cilvēki tie izņemot Dacu Kornu. Un lūdzu šādu lēmumu projektu atbalstīt un balsot par viņu.
Jā, kolēģis, būtiski arī dažas vārdas. Es neesmu piedalījies ne sociālo lietu komisijas, ne sociālo jautājumu komitejas sēdē, bet cik ošniekums man informēja, tad tieši no lēmumkuma puses bija tāda jautājuma pārdēļ šās sastāvs. Nu, es varu savu personīgo viedokli, nu,
tas tie, nu, absolūti nav amati, pēc kuriem kādam būtu milzīgi jāraujas, bet šis darbs jādara ir, ja? Mūsu sadarbība ar novadu, faktiski likums to paredz trīs jomās, ja? Cilvēka aizsardzība, atkrituma apsaimniekošana un izglītība, kas, protams, ir visjūtīgākā joma, ja? Un, protams, tie jautājumi, nu, vienīgie kopīgie, kas mums ir, tie kopīgie projekti, kurus mēs realizējam, pārsvarā tie ir turismu jomā, bet atsevišķos gadījumos ne tikai. Ja? Un ņemot vērā to, ka šādi ieguldumi faktiski bija no Lendmeikuma kurses, tad arī Ošniekums piedāvāja, ka iekļaujam darts formu, kur ir pieredzējusi arī, tiksim, izglītības jautājumos, kā jūs teicu, bet, nu, ja es tur gribētu vajag jaukties, ik novada jautājumus, nu, pasaka Dievs, jā. Izglītība ir starp citu jūtīgākais jautājums, kaut kāds skolas slēgšana, tad nu vēl mums tur kaut ko regulēt. Jā, tā kā, protams, ka viņi tiks paši galā un konsultatīvā padoma vairāk apmainīsies ar informāciju, jā. Bet, nu, jā, Dace nevēlas, jā, jo doma arī bija, ka viņi ir ievēlēt jaunajā, tiksim, sasaukumā, ka viņi tur varēs aktīvi piedalīties tad, protams, ka ar varu nevienam neko uzspiest. Nevaram, un es piekrītu Ošniekumu, ja mēs mainām šo lēmumu projektu, bet novads šādu lēmumu ir pieņēmis jau martā, un neredzam arī iespēju kavēties. Protams, ka jaunais sasaukums var pieņemt jebkuru lēmumu. Tā ir skaitā atcelt visus šīte sasaukuma lomas pieņemtos lēmumus un pieņemt citus. Es, protams, mazliet pārspīlēju. Nu tā, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Mums jābalso ir priekšlikuma ienākšanas kārtībā, ja, kolēģi. Mums vispirms ir jābalso par deputāta Aivija Lamaņa priekšlikumu. Tas ir, ka atšķi šo jautājumu neizskatīt. Lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu par. Paldies, četri par. Pret. Balso vairākumu priekšlikums noraidīts četriem deputātiem balsojot par. Dacei Kornai, Aivim Lammanim, Ivaram Lammanim, Girtam Valdim Kristovskim, pārējām balsojot pret. Lūdzu, tālāk mums jābalso par deputāta Diču Ošinieku priešlikumu, ņemot vērā Kornas kundas vēlmi, ka viņi nav iekļauti šajā te konsultatīvajā padomē, tāpēc tātad četrus, gan skaita ziņā, gan personālajās. Vai mums jāraksta amati, tas ir labs jautājums, faktiski juridisks jāvarbūt jāraksta vienkārši deputāti, jo visi minēti ir ievēlēti. To, ko teica Lamutnus, kurš šiem amatiem. Tā kā varbūt, ka tāds varētu būt šis lēmums.
Es atbalstīju, ka Vītoļa būtu priešlikumi, jo mēs arī komisijā bija, kāpēc tieši šie cilvēki. Un es domāju, ka nevienam no klātesošiem nav šauba par to, ka Vītoļa kungs ir viskompetentākais cilvēks izglītības jomā. Lumbergam ir veselība, transports, izpildu direktors Aldis Ābele nav jautājumi par saimniecisko dzīvi pilsētā, un attīstības pārvaldes vadītāja Kristīne Lembergai ir ļoti milzīga kompetence Eiropas Savienības fondu apgūvē. Un ja mamata mainās, tad jau projām šie kompetenci šiem cilvēkiem jau paliek, viņam nekur nav pazudus. Tāpēc es arī atbalstīju, ka tur ir vārdu uzvārdu.
Rakstām, jā. Rakstām deputātus. Labi, kolēģi, lūdzu par šādu tie priešlikumu, kurš par. Koriģētu priešlikumu. Paldies, pret. Atturas. Deputātē Dacē Kornē atturoties. Deputātiem Ivaram un Lammiņam balsojot pret, un Kurtam Ogunu Kristovskim arī balsojot pret, pārējiem balsojot par, ar balsu vairākumu šāds koridīts lēmums pieņemts. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai, pieņemtam savienojumu. Jautājums izskatīts. Likumības komisijā un finanšu komitejā ziņo personālais vadītāja Agnes Jansone, lūdzu.
Jā, visi mums nesūs pašvaldības iestādes, 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 nesūs
Ja, lūdzu, kolikā jautājumu. Kucu, deputāts Ivars Laumanis.
Ja, informācija, kas ir iekļaujuši šajā darba grupā?
Ir esos sarks darbiniekiem, kurš
pilotiet. Nu, vajadzēja pievienot šo te rīku, šo te...
Bet tas ir, no domas, ir tikai viena personē?
Nē, ir vairākas. Ir Rīka Uzoliņa, ir Ineta Lašuka, ir Māris Bože.
Darbgrupas sastāvs ir apstiprināts ar brīvotas pārvaldes vienu. Bet mēs varam, protams, viņu pārsvarstīt. Vēl lūdzu jautājumu?
Tur jautājums ir, es nekad notiek sarunu šajā jautājumā arī ar ministriju.
Tur ir vēl viena darbgrupa.
Tur ir vēl viena
darbgrupa. Tā ir cita darbgrupa.
Jā.
To veidoja ministrija.
A kāds tur šobrīd tas virziens?
Nu, cik es esmu lietas kursā, tur ir tā, ka šī darbgrupa ar ministriju vairāk runā par to, kas būs pēc tam, kad tiks pieņemta likuma grozījuma par ostām. Ja? Savukārt tā darba grupa, kas ir ar brīvotas pārvaldi, runā par to, kā iespējams būtu jāmaina brīvotas pārvaldība. Ja? Viņi tur pašvaldība iesniegs savus priekšlikumus. Nu, jūs droši vien esiet tik lietas kursā par mūsu ideju, kuru mutiski ir atbalstījis arī satiksmes ministrs Tālis Klinkaitis, ka vajadzētu faktiski tās aktivitātes industrijas zonas attīstībā vairāk varētu to darīt pašvaldību un savukārt postā strādā nu, teiksim, valsts, ja? Tā kā tas ir paredzēts valsts akcijas sabiedrība, bet, protams, ar pašvaldības līdzdalību arī šajā akcijas sabiedrība. Bet tas ir šo konkrēto dokumentu jautājumus, kurus sniegs un apspriedīs šīs darba grupas, tas ir process. Daudz jautājumu?
Jā, precīzi. Cik telts sēdus notikuši šajā grupā?
Pagaidām pa vienu, gan vienu, gan otru darba grupu. Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Lūdzu, par, vai kāds vēlas izteikties? Deputāts Aivis Laumanis vēlas izteikties.
Saprotu, ka šī vieta ir vieta būtiski pilsētā un vispār viens, kas mēs ļoti saprotam, ka manuprāt, ar to, ka mēs esam atļaujusi, es tiktu pamatis, mums kā deputātiem vajadzētu būt pilnīgi un skaidrs, kā mēs to lietu mēģinām risināt, ja viņa būtu konfliktsēta. Līdz ar to, ko Ivars jau teica, ne, ka, mums taču ir jāzina visas kādas darbības mēs veidojam, kā kādas mēs problēmas risināsim. Un tikai pakārtot ir jautājums par atļaujas sniegšanu kādam apvienot kādu samats. Es domāju, ka mums sākuma deputātiem būtu jāizskata kompleksē, kā mēs sadarbojamies ar ministriju, kā mēs sadarbojamies ar Ventspils brīvos pārvaldi, kādas ir tās pozīcijas, jo kā tas taču arī ir mantojums, un to jau arī ļoti labi saprotas un stīvi, kas ir bijuši brīvos valsts locekļiem no pilsētas puses, un arī no tās Cermuļa kungs, ir daudz lietas, kas ir samadžināts tā, ka viņas būs pat diezgan grūti atšķirt, bet viņas ir jādara. Un tagad arī delegējot tieši tikai Cermuļa kungu un neredzot visu to kopējo ainu, man liekas, tas nav pareizi. Tāpēc es arī piedāvāju šo lēmumu atlikt, tāpat kā nākamo, un delegēt to jaunajai ģimei. Jo tiešām jautājums ir jāsakārto, bet viņš ir jāsakārto kompleksu. Un mēs nevaram lēmt par kaut kādu vienu sadarījumus, neskatoties kopīgā griezumā. Tā kā es ļauju par to lūdzu uz balsošanu, ka to mēs arī delegējām rītdienas darba uzsāku šajā domā.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad mums jābalso vispirms par deputātā Aivija Lanmaņa. Priekšlikumu atlikt šo jautājumu. Jūs, kurš par? Paldies. Kurš pret? Paldies deputātiem. Gacēja Kornai, Aivim Lanmaņam, Ivam Lanmaņam, Ģipnam Valdēm, Kristovskim balsojot par, pārējiem balsojot pret ar balsu vairākumu. Lēmums noreidies. Lūdzu par sagatavoto lēmumu projektu. Jūs, kurš par? Paldies. Pret? Nepiefiksēju, tieši Kristovs, mums jūs balsojam par, jā? Par?
Nu, cik reizi man roka atceļa?
Nē, es pēc tam teiktu pret, kā mēs nebija iespējams nofiksēt. Vai jau palsot?
Man nav iespējams. Man nekas te nav iespējams.
Nē, mums ir viss iespējams. Tā kā es lūk pārbalsot, kurš par? Paldies, pret, atturas. Vienam deputātam nepiedaloties balsojumā, Mājam Lanmanim pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Par atļauju valsts amatpersonu amata savienošanai Jurim Taustuļakam, jautājums skatīts Likumības komisijā un Finanšu komitejā. Kolēģi analogs lēmums, arī runa par darba grupas, ja, līdzdalību, vajadzīgs vēl viens ziņojums, nav vajadzīgs. Es saprotu, ka Aivis Lanmanis ir ierosina līdzīgu priešlikumu, balsot par to, kā atlikt šo jautājumu. Lūdzu, varbūt kāds vēlējies līdzīt nevēlas. Lūdzu, tad par Aivijā Lanmanis priešlikumu atlikt šo jautājumu. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret. Paldies četriem deputātiem Dacēkornai, Aivim Lanmanim, Ivarim Lanmanim un Girtam Valdim Kristovskim balsojot par, pārējiem balsojot pret, ar balsu vairākumu priekšlikums noraidīts. Lūdzu, kurš par sagatavoto lēmumu projektu par? Paldies, pret, atturas. Vienam deputātam Aivim Lanmanim nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Paldies. Par pašvaldības SIA Ventspils poliklinika valdi. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Agnese Jansone mums turpina ziņo. Lūdzu, jautājumi Jānsams kundzē? Nav. Varbūt ir jautājumi Dacijas formulē. Lūdzu, Daci, parādīties. Lai mēs visi redzam, jā. Daci strādā, mums kā politikas vadītāji, ilgāk laika. Ir jautājumi? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Es nolādu.
Deputāts Aivis Lanmanis, lūdzu.
Viņš arī labi izteikties.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, kolēģi, tad mums jābalso par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojumiem. Daci, lai veicas darbi. Par grozījumiem domas 2012. Gada 13. Janvāra saistošajos noteikumos numur 1. Par maznodrošinātas ģimenes personas statusu noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā. Jautājums izskatīts Likumības komisijā un Sociālo jautājumu komitejā. Ziņo mums sociālā dienas vadītāja Kuna Lapskalnā. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Tātad šī gada 22. aprīlī domas lēmumu tika pieņemti grozījumi iepriekš minētajos noteikumos. Tātad rakurs mājās pakalpojumā samaksas palielināšanu. Tad, kad tika aizsūtīts vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai šie saistošie noteikumi, ministrija mums atbildēja, kur ir jāveic ļoti būtiski grozījumi noteikumos kopumā. Ilgās un garās sarunās mēs nonācām pie vienota secinājuma, ka šobrīd mēs mainīsim tikai atsevišķas sadaļas šajos esošajos noteikumos, proti atsauci uz likumiem, uz ko mēs izdodam šos te grozījumus. Līdz ar to pēc būtības noteikumi nav mainījušies, paliek spēkā esoši pielēmtie noteikumi, vienīgais, kas mainās, ir tātad atsauce uz normatīvajiem aktiem, noteikumi izstrādāt. Līdz ar to sociālās dienestas lūdzu atbalstīt šo te saistošo noteikumu. Paldies.
Jautājumi? Ziņotāji? No. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par? Paldies, lēmums pieņems visiem, kas ir par. Par grozījumiem. Domas 2021. gada 22. aprīlā, man numurs 73 par bērnu un jauniešu izlaicību nodarbinātību 2021. gada vasaras bijulaikā. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu, komisija turpina. Nē.
Kā iepriekš minētajā lēmumā, tika pieļauts, ka šos ar sociālajā dienas realizē trīs nodarbinātības programmas trijās grupās. Pirmā grupa ir bērni 13 līdz 14 gadi, otrā grupa ir 15 līdz 20 gadi, kas ir daļēji finansēta no nodarbinātības valsts aģentūras, un trešā grupa ir iepriekš minētajā vecumā 15-20 gadi, kas ir tiek finansēta no pašvaldības. Šogad necerētu lielu skaitu darba devēju pieteicās nodarbinātības valsts aģentūras programmā, līdz ar to pašvaldības programma nebija nepieciešams realizēt, jo pieteicām 28 darba devēju. Savukārt, šogad mēs varam nodarbināt vasarā 382 bērnus grupā no 15 līdz 20 gadiem. Savukārt, grupā no 13 līdz 14 gadiem mēs varam nodarbināt 33 bērnus, pateicoties pašvaldību iestādu atsaucībai, jo mazos bērnus, lai īpaši tā kā nodarbināt mazgri. Neteikšu, ka negrib, bet mazgri. Nu, līdz ar to, ka bērnu skaits ir vēlāks nekā mēs plānojuši sociālajā dienā,
Jautājumu ziņotāju. Nu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par? Paldies. Pret, atturas. Galvenie kungs.
Tas pat.
Jā. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par grozījumiem domes 2017. gada 7. decembra lēmumā numurs 186 par attīstības plānošanas dokumentu Ventspils pilsētas attīstības programmu 2014-2020. Gadam pielikuma investīciju plāns aktualizētās redakcijas apstiprināšana un prioritārā projekta izglītības kvalitātes uzlabošana dabas zinātņu un inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā īstenošana. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā. Un zināšu komitējā ziņo mūsu digitālā centra direktore Elīna Kronkalna Lūdzu.
Labdien, Lūdzu var klausīt digitālā centra sekretāru projektu pieteikumu, prioritārajām projektu un slidības kvalitātes kurošanu atrasināt inženieru spēku tehnoloģiju jomā valsts aizņēmumu saņemšanai. Projektu kopējā summa ir 400 000, un šī projekta ietvaros plānos izveidot trīs eksponātus zinātnes centra veicībā, kā arī attīstību zinātnes rekvizīcijas atraisinājumu un izstrādāt atsevišķās vietās nepieciešamas mērķis.
Jautājums ziņotā. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot. Par zemes starpgabalu Vastrādnieku ielā 46B un Toriņu ielā 7A atsevināšana. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijā, privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Imants Sarmos, viens pēc ostas vadītājs lūdzu.
Jā, jautājums iespējas ir ērtekums, pilsētošie gabali, apkājās apkārtīgi rīcība, nav iespiedzējumi, tad to sākāk zemes attiecības pilsēt ietvēstības un īpaši nodomu.
Jautājums, ziņotājums? Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Par apbūvētu zemes gabalu skolas ielā 8 atsevināšanu, arī skatīts pilsētas attīstības komisijā, privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Šeit iesniedzēt skolas ir gatavākas nomiešu būtu, ka tādā runā par privātiem pamatiem, man būtu ekonomiskie tiesiešu zemi, kādā izpiešu tajā būvētu. Tā, ka neizskatās tieši pilsētas centrālā vietā, izdotas privatizēt, tad vērtība noteikti, ka Baltija 36,700.
Jautājums zinātāji, kāds vēl izteikties nevēlas palēm projektu par. Paldies, lēmums visiem deputātiem pasaulēt par. Parabojot zemes gabalu puķīlā 40 atsevināšanu lūdzu, arī skatīts pilsētas attīstības komisijā, privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Sarmetums turpiem.
Jā, mēs šķiet par iesniegumus atiecībos zemes gabalus, kur atrodas viņa īpašums, arī ir interbalkieka novērtējis. Mums skatījumā tas ir saprātīgi atpiedot zemes, gan
Jautājums ziņotājiem, nav pasaules izteikties nevēlas, palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Paldies, saimnieku. Grozījumiem domas 2021. gada 21. janvāra lēmā numur 18 par ģimniskai videi pakalpojumu sniegšanas vietas adreses maiņu un pasūtītāju funkciju veicēja ar būvniecību saistītos jautājumos maiņa projektā numur 9311119032 deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanu Ventspils pilsētas pašvaldībā un par grozījumiem Ventspils pilsētas domas 2018. gada 27. marta lēmuma numur 49 par Kurzemes plānošanas reģiona izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna 2017. 2020. Gadam saskaņošanu. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijā, sociālo lietu komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Un Elskona, otrais uzmācījums šodien lūdzu.
Tātad iepriekš minētajos lēmumos tika pieņemt lēmums attiecībā uz pakalpojumu izveidošanu uz Goda ielā 13. Projektēšanas laikā esam konstatējuši, ka vienas ēkas iepiros nav iespējams realizēt šo projektu. Līdz ar to mums ir tā projekta pilnībā realizēta, nepieciešama arī otrā. Līdz ar to tātad adrese ir rekomendējums, kā Goda ielā 13. Mums Goda ielā 13a. Tas ir punkts viens, un savukārt otro runājot par vietu skaitu pakalpojumu izvietošanā, plānojam projektu sākumā plānojām 16 bērniem šīs te vietas, kur realizē pakalpojumu, konstatējam to, ka ļoti aktīvi šobrīd pārīkties strādā daudz ģimeņu asociāciju, ko pārstāv arī Martukāne. Mums jau viena meita pagājušo nedēļu raid ievietro daudz ģimenē un pie dažiem bērniem vēl tiek strādāts, lai kā arī uz projekta realizācijas brīdi mums jau būs trīs bērniem, kas būs bildenīgi, kas jau paši par sevi saņems no pašvaldības šos dzīvojumu platību kā bērnu dārbi. Līdz ar to šis skaits 16 bērnu mums ir samazināts uz 12 bērniem. Vienlaikus arī piebildīšu, ka esam aktīvi strādājuši ar labklājumu ministriju, kas arī rekomendēja vienu no piedāta rekomendācijām tātad mainīt vietu skaitu, jo ērkās, kurās mēs kā darba uzdevumu bijām minējuši 6 kvadrātu metrus uz vienu bērnu, ministrija norādīja, kas ir pārāk maz un ka labā praksa tomēr ir vairāk kvadrātu metrus uz vienu bērnu. Uz ko mēs savukārt norādījām tikšanās laikā par to, ka valstī nav regulējums kvalitātīvais, kā cik kādās platībām ir jābūt vienīgās prasības, ir norādīts higienas prasības ministru kabineta noteikumos, bet nu viņi mums sniedz tāda ministrija rekomendācijas, kādu, kad teritoriju vajadzētu katram bērnam, lai šo projektu realizētu, un tiešām būtu ģimeniskai vidē pieklināts pakalpojums. Līdz ar to, ka mēs šo bērnu skaitu arī mainam no 16 un 12 bērniem un divās ēkās izvietojumu.
Precizējām adresi, jā. Kādas izmaiņas palika? Lūdzu, kādi jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Un pēdējais jautājums šodien mums par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils valsts pilsētas pašvaldībā. Jautājums izskatīts sociālo lietu komisijā, likumības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu, Una.
Tātad, jā, šobrīd pašvaldības aizstošiem noteikumi parēc, ka maznodrošinātas ģimenes status var iegūt, ja ienākumu uz ģimeni 291 eiro, bet tā kā ir mainījusies valsts.
Ziņo, ziņo.
Jā, valsts likumdrošana, proti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, turpmāk vērtējot pensionārus maznodrošinātas personas status saņemšanai, ir jāvērtē arī piemaksa pietu personu pensijas. Līdz šim pašvaldībā piešķirtošo tie maznodrošināto status, mēs esam vērā ņemuši tikai vienīgi pamat pensijas pensionāriem. Nu, līdz ar to analizējot datus ar esošajiem klientiem, secinājām, ka pie šādiem līmeņiem, kas ir 291 eiro, ļoti daudz personāli izkrīt ārā un turpmāk vairs nebūs šo maznodrošināto statusu saņemtiem. Līdz ar to mēs izstrādājām priekšlikumu un vērsāmies to, ka mainījušos pie priestus un piedāvājām pirmajai personai 370 eiro, savukārt katrai nākamajai personai ģimenei 259 eiro. Šī griezta ir noteikti saskaņā arī ar normatīvajiem aktiem, jo ir norādīts likumā, ka mums nedrīkst būt vairāk par 436 eiro pirmajai personai un mazāk, savukārt vairāk par 305 eiro katrai nākamajai personai. Paskatījāmies arī, kāda situācija ir citās pilsētās ar šiem griezta, kas ir noteikti. Nu, ja Jūrmala un Daugavpils ir pildījusi priekšvēlēšanas solījums un ir noteikuši maksimālos griestus. Savukārt pārējās pašvaldības arī ir diezgan pietuvināti, kas ir 356 vai 374 eiro pirmajā personē. Bet nu, mēs skatījāmies, ka mūsu tas optimālais variants, lai maksimāli mazi cilvēki kristu ārā no statusu saņēmējiem, kad būtu 370 eiro pirmajā personē un 259 eiro katrai nākamajā personē mājsaimniecībā. Ieteikums budžeta, kas varētu būt pēc mūsu aplēsēm šobrīd ap 50 tūkstoši. Paldies!
Jā, un vēl būtiski ir, kad valsts institūcijas un privātās arī sniedz pakalpojumus šiem maznodrošinātajiem, un ar šo lēmumu mēs būtiski palielinām to skaitu, tā kā viņi saņem zināmas atvieglojumus arī par elektroenerģiju.
Elektroenerģija, televīzija, telefoni, un tas ir mūsu pensionāriem, protams, katrs cents ir svarīgs.
Šis status tieši
mums. Bez status, jā. Tāpat arī neuzdāmā īpašu nodokli var saņemt tie pensionāri, ne tikai pensionāri, bet tie cilvēki, kuriem ir trūcīgs un atmodrošanās personas status.
Jautājums ziņotājiem.
Es gribētu, jā. Es par otro punktu, un es izlasotu otro punktu beigas, un 259 eiro pārējām personām mājsaimniecībā saprot tā, ka vai tā ir viena, vai divas, vai trīs, tad uz viņām visām ir 259 eiro. Bet te tā nav ierakstīts.
Nu, varbūt katrā ir ierakstīt, bet es skaidrs. Paldies, Gupnē. Katrā ir
personā
259
eiro.
Bet te tā nav ierakstīts. Lūdzu vēl kolēģi jautājumu. Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palām par to par?
Tā to precizēm.
Ar šo precizēm turpēc. Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par.
Kolēģi, es jau uzdevu vārdus. Mums ir beigusies pēdējā sasaukuma domas sēde. Kā jau es iepriekšējā domas sēdē teicu, ka dzīve ir dzīve. Un droši vien, ka ne visi tiks ievēlēt, tā arī ir. Un tādēļ es gribēju šodien pateikt paldies un uzdāvināt grāmatu tiem deputātiem, kas neturpinās darbu mūsu vidū, ja, nu, tiem, kas, teiksim, turpinās, tiem neapšaubām būs visas iespējas turpinās strādāt Ventspilnieku labā, bet arī tie, kas nav ievēlēti, neapšaubām arī tāda iespēja būs. Ja. Un šai grāmatā ir ietverta daļa arī no tā, kur mūsu pieņemto lēmumu rezultātā, kas ir realizēts. Tā ir grāmata Ventspils 700+30. Tā pirmai paldies Ilzei Buņķe. Uldim Vaitmanu. Aiva Glutmane.
Paldies, paldies par iespēju strādāt šo sasākumu kopā ar jums. Es domāju, tie lēmumi varbūt tās visi nav gājis gludi un raiti, bet, bet tie visi tomēr ir bijuši veltīti mums pilsētājiem un Ventspiliekiem. Tā kā paldies, un man šis bija sestais sasākums, tā kā es pietiekam daudz, es strādāju, es domāju, tā kā būs ko atcerēties, un paldies.
Jā, paldies kolēģi visiem par šiem gadiem, kas mums mēs pavadījuši, esam kā bija, kā bija. Varēja varbūt labāk, ir daudz arī sapracinājuši, šajos gados bijuši. Kas Ventspilniekiem nekādīgi nav ārpuši pa labu. Līdz ar to es pāriem deputātiem, kas paliek šeit un strādās, novēlu. Nākamos gadus tiešām izturība, jo tie būs diezgan nozīmīgi gada, ja Ventspils attīstībai es ceru. Un atrast, ko kopsaucēja kopīgam darbam, ievērot katra deputāta viņa labās īpašības un potenciālu, un izmantot to, un, un varbūt kaut kur atstāt savas tādas ambīcijas kaut kur malā, varbūt arī iespējams kaut kādas privātos aizvainojums un strādāt kopīgām darbām Ventspilnieku labā.
Paldies! Un arī Randanē!
Jā, kolēģi, un arī šis svečers sasaukums beidzot, un es aktīvi arī vienā sasaukumā līdzdarbojos palīdzot deputātam. Tā kā es arī gribu visiem teikt paldies lielu, un es jau iepriekš jau sāku novēlu arī beidzot paskatīties tik tiešām uz tā attīstību. Un attīstība ir iespējama tikai tad, ja ir katrs tiek ievērots un katram tiek dot iespēju. Un šeit es domāju tikai par deputātiem, bet arī par Ventspilniekiem. Nav vērts apkarot, apkarošanas pēc, tas absolūti nav vērts to darīt, ja, tas tikai liecinās par kļūdām un liecinās par, par gala rezultātā, par sliktāku iznākumu, kas nu noteikti nepalīdz Ventspilniekiem. Un tāpēc, jā, es jūs visus pazīstu. Es zinu, kur jūs visi varat, un es domāju, ka kopumā, ja mēs mainītos un mums būtu tendēti tiešām ieklausīt, kuras jums apkarot viens otru, mēs lielas lietas izdarītu. Mums ir jāizdarīt, tāpēc es ceru, ka no rītdienas sākās pavisam savādāks skats. Tam ir arī objektīva pamata, pavisam savādāks sasaukums ar daudzākas partijas. Vairs neviens nevar teikt, kas es tur lielais brāls un otrs mazais. Un varbūt iemācīsimies sastrādāties. Es domāju, tas būs to vērts. Paldies jums visiem.
Jā, paldies. Līdz ar to šīs sasaukuma doma darba ir beigusi, lai visiem veids gan tiem, kas strādās domē, gan tiem, kas nekvēst citus izaicinājumus.